dhe u dalin në shesh të këqijat që i kanë punuar dhe i përfshin ajo me të cilën talleshin. E u thuat, sot po u lëm të haruar, ashtu sikur se ju e haruat takimin e kësaj dite, vendi juaj është zjarri, për ju nuk kanë ndihmëtar. Këtë dënim, për shkak se ju u tallët me ajetet Allahut, juve u mashtroi jeta e dynjas, sot pra nuk do të nxjerreni prej tij, zjarrit, e as nuk kërkohet që ata t'i kthehen pendimit të Allahut. Pra, falënderimi qoftë vetëm Allahut, Zotit të qieve, Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Vetëm atij takon lart madhëria në qiej e në tokë, dhe ai është ngallënjuesi më i urti.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ha, mim. Ky libër është shpallur për Allahut të fuqishëm të urtit. Ne nuk i krijuam qejt e tokën dhe atë që ekziston ndërmjet tyre, përpos me qëllim dhe për një afat të caktuar, kurse ata që nuk besuan, nuk i vunë vesh në asaj me çka u tërhiqet vërejtja. Thuaj, më thuani për ata që posa Allahut i adhuroni, më tregoni se çka krijuan ata në tokë dhe a kanë pjesëmarrje në krijimin në qejt. Nëse thoni të vërtetën, më sillni ndonjë libër para këtij ose ndonjë gjumë të mbetur prej diturisë. Kush është më i humbur se ai që pos Allahut lut diçka që nuk i përgjigjen atij deri në kiamet, pse ata që luten janë gafin nda lutjes së tyre? E kur do të tubohen njerëzit, ata zotat e tyre do të jenë armiqtë e tyre të adhuruesve dhe do ta mohojnë adhurimin e tyre të idhujtarëve. Dhe kur atyre u lexoheshin ajetet tona të qarta, ata të vërtetës Kuranit që u erdhi i thanë, kjo është magjia e hapët. Ose i thonë se ai, Muhamedi, e trilloi, thuaj, nëse unë kam trilluar atë, ju nuk keni mundësi asgjë të më mbroni prej Allahut, ai e di më së miri se çka i mveshni ju ati, por mjafton që ai është dëshmitar ndërmjet meje e ndërmjet jush, ai është mëkatfalësi, mëshiruesi. Thuaj, unë nuk jam risimtar prej të dërguarve, e nuk e di se çka do të bëhet me mua e as me ju. Unë nuk ndjej tjetër, vetëm atë që më shpallet, unë nuk jam tjetër, po si dërguar që ju tërheqë vërejtjen qartas. Thuaj, më tregoni mua se nëse ai, Kurani, është prej Allahut e juaj e mohuat, si do të jetë puna e juaj, dhe sa një dëshmitar nga beni Izraelit e dëshmoj si të tillë, të zbritur prej Allahut dhe i besoj, kurse ju bët krye lartësi, a nuk jeni zullumqar, e s'ka dyshim se Allahu një popull që është mizor, nuk e ullëzon në rrugën e shpëtimit. E ata që nuk besuan, atyre që besuan u thanë, sikur të ishte ai, Kurani, feja, ndonjë e mirë, ata nuk do të përçafonin paranesh, e dirisa nuk drejtohen me të, Kuranin, ata do të thonë, ky është trillimi i kahershëm. E para ti ishte libri i Musait, prijes dhe mëshirë, e edhe ky është libër që vërteton librin e Musait, është në gjuhën arabe për t'ia tërhequr vërejtjen atyre që nuk besuan, kurse myshde për besimtarët. Ata që thanë, Allahu është Zoti ynë dhe qëndruan besnikërisht, për ta nuk ka frikë dhe ata nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banuas të xhenetit, aty do të jenë përgjithmonë, ata i kanë shpërblim për veprat që i bënë. Ne e urdhëruam njeriun të bëjë mirë prindërve të vetë, nga se nëna e vetë me mundime mbarti dhe me vështirësi e lindi, e bartje e ti dhe gjithënje e ti zgjat 30 muaj, e ai vazhdon të jetoj derisa të arri pjekurin e vetë dhe kur ti mbush 20 vjet ai thot, Zoti im, më inspiro mua që të falendroj për të mirën tënde që më dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhës të mi, unë pendohem të ti dhe unë jam me muslimanët. Të tillët janë ata që ne ua pranojmë në mënyrë më të mirë atë që punuan, ua kapërcim të këqijat e tyre duke radhitur me banuesit e xhenetit. Ky është premtimi vërtet që u është premtuar. E ai që prindërve të vetë u thot, oh për ju, a më premtoni mua se du të rinjallim, kur sa e sa gjenerata kanë kaluar para meje e nuk u rinjallin, e ata të dy e lusin Allahun të udhëzoj, duke i thënë ati. I mjeri ti beso se premtimi Allahut është i sakt, po a i thot, Kjo nuk është tjetër vetëm se legjend e të lashtëve. Ata janë të tillë kundër të cileve ka marrë fund vendimi të jenë banuës të zjarit, si në popujt nga egjinët dhe njerëzit që kaluan para tyre sepse ata ishen të humbur. E, se cilit si pas veprave që i bën, i takon shkalla, e shpërblimi për veprat e tyre do të plotësohet e nuk u bëhet pa drejt. E në ditën, kur ata që nuk besuan, paraqiten pranë zjarit e u thonë, ju i shfrytëzuat të mirat në jetën e dynjas dhe i përjetuat ato, e sot, për shkak se keni bërë me një mallësi në tokë, pa të drejt dhe për shkak se nuk respektuat urdhrat e Zotit, do të shpërbleni me dënim në çmues. Për këto, vëllain e Adit, Hudin, kur popullin e vet në Ahkaf e qortoi, me gjitha të qortime pati edhe para edhe pas ti, u tha, të mos adhuroni tjetër vetëm sa Allahun, pse unë i kam frikë dënimit tuaj në ditën e madhe. Ata i than, a ke ardhur të na largosh prej zotave tan, nëse i sigurt na sjell atë me çka na kërcënohesh? Ai tha, vetëm Allahu di atë, ndërsa unë po ju kumtoj atë për çka jam i dërguar, por unë po ju shoh se jeni popull ignorant. E kur e pan të paraqitur rren të drejtuar kaluginat e tyre, than, kjo re do të na sjell shi. Jo, kjo është ajo që ju e kërkuat sa më shpejt, një erë shtrëngat me një dënim të dhëmshëm. Erë që me leje në Zotit të saj rënon çdo send, dhe aguan ashtu që nuk shije tjetër përveç banesave të tyre, ashtu ne e ndëshkojmë popullin zulumqar. Ne u patëm mundësuar atyre fuqi, pasuri, jetë të gjatë, atë që nuk u mundësuam juve, u patëm dhënë të dëgjuar, të parë e edhe zemra të menduar, por atyre nuk u bëri dobi asgjë, as të dëgjuarit të tyre, as të parit të tyre, e as zemrat të tyre, pse ata ishin që i mohonin argumente dhe Allahut, andaj i përfshiu ajo me të cilën talleshin. Ne i zhdukëm disa vendbanime për rreth jush, u përsëritëm argumentet ashtu që të kthehen në rrugën e drejtë. Përse atyre nuk u ndihmuan zotat të cilët i adhuronin pos Allahut në shenjë të afrimit me ta të Allahu, por ata humën prej syve të tyre, ajo ishte gënjeshtër e tyre dhe ajo që trillonin ata vetë. Përkujto, kur disa prej egjinëve i drejtuan të ti që të dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë, heshtni, dhe kur u krye, u kthehen te populli vetë dhe këshilluan. Thanë, o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait që vërteton atë para ti, që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrjes të Allahut dhe besoni atij, ai ju fal mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje. E kush nuk i përgjigjet atij që thret në rrugën e Allahut, ai nuk është i pamposhtër në tokë dhe posa ti, ai nuk ka mbrojtës, të tillët janë në një humbje të hapët. A nuk e din ata se Allahu që krijoi qiell dhe tokën dhe nuk u lodh në krijimin e tyre, ai ka fuqi të ngjall të vdekurit, po ai është i plot fuqishëm për çdo send. E ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranë zjarrit e u thuat, a nuk është ky dënimi i vërtet? Ata thonë, po pasha Zotin ton, ai thot, për shkak se nuk besuat, pravuan një dënimin. Ti, Muhammed, duro, ashtu sikur se duruan të dërguarit e vendosur dhe mos kërkon gutjen e dënimit për ta, sepse ditën kur do ta përjetojnë atë dënimin që është premtuar, atyre u duket sikur nuk kanë jetuar vetëm se në një moment të shkurtër të ditës, kumtese mjaftueshme, a mos shkatrohet kush pos popullit të shfrenuar.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ata të cilët vet nuk besuan dhe penguan edhe të tjerët nga rruga Allahut, ai u a ka azgjësuar veprat e tyre. Dërsa atyre që besuan bën veprat të mira dhe atët që u shpal Muhammedit e besuan, e ajo është e vërtet prej Zotit të tyre, ai atyre u a shlyen mëkatet dhe u a përmirson gjendjen. Kjo është kështu nga sa ata që nuk besuan doqen të pavërteten, e ata që besuan doqen të vërteten që u erdi prej Zotit të tyre, kështu Allahu u sjedh njerëzve shembujt e tyre. Pra, kur ti takoni në luft, ata që nuk besuan, më shojnë në qafë, mbytni, derisa t'i raskapitni, atëher lidhni e pastaj ose lidhni ose kërkoni dëshpërblim për derisa lufta të mos pushoj. Kështu pra, po sikur të dojë Allahu, ai do të hakmerë ndaj tyre, por ai dëshiron t'ju sprovoj njërin me tjetrin. E ata që rënë dëshmonë në rrugën e Allahut, atyre e kurse si nuk u ahum veprat, por u ashton. Ata do t'i lëzoj dhe do të përmisoj gjendin e tyre, dhe do t'i shtie në gjennetin të cilin u a ka bërë të njohur atyre. O besimtar, nëse ju ndihmoni fen, Allahun, a ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. E atyre që nuk besuan, ata qofshin të përmbysur, a i atyre u a ka zgjësuar veprat. Këtë përshkak se ata e urejten atë që e zbriti Allahu, prandaj atyre u a zhduk veprat. A nuk u dhëtuan ata në bërtok e të shojnë se si ishte mbarimi atyre që ishin për par atyre e që Allahu ata i rënoj e edhe mos besimtarët Mekas i pret shembulli tyre. Këtë nga se Allahu është mbrojtës e atyre që besuan, kurse për jo besimtarët nuk ka mbrojtje. Ata që besuan dhe bën veprat të mira, Allahu do t'i shtie në gjenete në për të cilat rjedhin lumejn, e ata që nuk besuan, përjetojnë kënaqësi në këtë jetë dhe han ashtu si han kafshët, e vendi tyre është zjarri. Se sa popullat, qytetesh që ishin shumë më fort se qyteti nga i cili të dëbuan ty, ne i kemi shkatruar dhe për ta nuk pati ndihmëtar. A është i njëjtë ai që është i mbështetur në argument të qartë për Zotit të vetë, si ai që veprat e ti të këqia i janë hijeshuar dhe ndjekin epshet e veta. Shembulli i gjenetit i cili u është premtuar atyre që janë ruajtur të devotshëm, në të cilin ka lumen me ujë për pije, lumen nga qumështi me shije të paprishur, lumen nga vera e shishme për njerëz, lumen nga mjalti i kulluar, ata kanë aty edhe gjithfarë lloj pemësh, kanë edhe faljen nga Zoti i tyre, a është njëjtë asi ai që është përgjithmonë në zjarr dhe ushuat etja me ujë të val që u acopton zorët e tyre. Pre tyre ka asish që vinë të ndëgjojnë ty, por kur largohen prej teje u drejtohen atyre që kanë dije u thonë, çka tha ai Muhamedi më parë? Ata janë zemrat e të cilave u a ka vullosur Allahu e ata u dhëhiqen pas dëshirave të veta. Kurse ata që e gjetën rrugën e drejt, ai atyre u shton edhe me udhëzimin në rrugën e drejt dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur. Po ata e presin tjetër pos kiametit i cili do të vi befas e parashenjat e ti tashmë kanë ardhur, e prej nga atyre këshillimi, pendimi, kur të vi kiameti. Atëherë, dije se nuk ka Zot tjetër pos Allahut, kërko falje për mëkatin tënd për të besimtarve e të besimtareve, Allahu e di për lëshime tuaja, për vepra dhe për vendin tuaj. E ata që besuan për thonë, përse të mos shpall një sure që na e obligon luftën, e kur u shpall sureja e qartë dhe në të u përmend lufta, i sheh ata të cilët kanë zemrat të semura, të dyshimta, të shikojnë me një shikim si të ishin në agoni të vdekjes, i gjetë e keqja. Një respekt dhe një fjalë e mirë do të ishte më e mira për ta, e kur çështja e luftës të jetë vendosur, do të ishte mirë për ata të jenë besnik ndaj Allahut. A pritet për jush, hipokriteve, që nëse merrni sundimin ose zbrapseni prej fesë islame, të bëni trazira në tokë dhe të ndërpreni lidhjet e akraballëkut. Të tillët janë që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhët dhe u averbëroi të parët e tyre. A nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin, por jo, ata janë zemrat që kanë drunat e vetë. Nuk ka dyshim se ata që u kthyen prapa në mosbesim, pasi që u ishte sqaruar rruga e drejtë, djalli u ahieshoi dhe shpresë të rreshme u premtoi. Këtë nga se atyre që e urejtën atë që e shpalli Allahu jehudive u thanë, në du t'ju dëgjojmë juve për disa çështje, po Allahu i di fshehësit e tyre. E si do të jetë atëherë puna e tyre kur engjëjt u amarin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre? E atë dënim për shkak se ata ndoqën rrugë të cilën Allahu e urren, kurse e urejtën atë që ai e pëlqen, prandaj u azgjësoj veprat e tyre. A menduan atë që në zemrat e tyre kanë dyshim se Allahu nuk do të zbuloj mlefin e tyre? E sikur të kishim dashur ne, do t'i tregonim ty se kush janë ata, e do t'i njihje konkret, po me siguri do t'i njohësh përmes mënyrës e fjalës e tyre, e Allahu i di vepra tuaja. Ne do t'u sprovojmë juve, derisa t'i njohim të dijen konkretisht luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe do të sprovojmë vepra tuaja. Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerën nga rruga e Allahut, edhe pse u ishte sqaruar rruga e drejt e kundështuan të dërguarin, ata asgjë nuk mund t'i bëjnë dëm Allahut dhe ai do t'u zhduk veprat e tyre. O ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin, e mos i qoni kod veprat tuaja. Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerën nga rruga e Allahut e pastaj vdiqën duke qenë jo besimtar, Allahu kursesi nuk do t'ju falë atyre. Pra, mos u dobësoni e të kërkoni pajtim, armë pushim, kur ju jeni nga dhënjues dhe Allahu është me ju dhe nuk u pakëson vepra tuaja. Vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm loje dëfrim, e nëse besoni dhe ruani prej të këqijave, a ju jep shpërblimin tuaj dhe nuk kërkon prej jush tër pasurin tuaj, por një pjesë. Pse, si kur ra kërkoj tër atë dhe do t'je shtrëngoj, ju do të bëni kopras dhe do të dalë në shesh ajo që keni në zemra. Ja, ju jeni ata që ftoheni për të dhënë në rrugën e Allahut, për luftë kundër armikut tuaj, e dikush për ju është bën kopratësi, e kush bën kopratësi, a i bën kundër vetvetes. Allahu s'ka nevoj, e ju jeni të varfër, keni nevoj. Por nëse ju i ktheheni shpinën, a i do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, që nuk do të jetë si ju.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Ne ty të dham, vendosëm për një fitore të sigurt. Ashtu që Allahu pas fitores të liroj ty prej mëkateve që ti mbathën, të mëpashme dhe prej atyre të mëvonshme, kur njerëzit do të pranojnë fen islame dhe nuk do të jenë më mëkatar, dhe ashtu të plotëson mirësinë e vetë ndaj teje në rrugën e drejtë. Dhe që Allahu të ndihmon ty me një ndihmë të fortë. Ai është që në zemrat e besimtarëve dhuroi qetësinë për ta shuar ata bindjen në besimin e vet që kishin. Ushtrit e qijeve të tokës janë vetëm të Allahut, e Allahu është shumë i dishëm dhe shumë preciz. E urdhëroi luftën edhe për të shtije besimtarët dhe besimtarët në xhenete në për të cilët rrjedhin lumenj e ku do të jenë përgjithmonë dhe për të shlyer të këqijat e tyre. E kjo është fitore e madhe të Allahu. E në anën tjetër, për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, i dhujtarët dhe i dhujtarët, mendimi të cilave ndaj Allahut ishte mendimi keq, atyre u rafte keqja, Allahu shprehu urrejtje kundër tyre dhe i mallkoi e gjehenemin e përgatiti për ta që është vendbanimi keq. Edhe ushtrit ndëshkuese e qijeve të tokës janë vetëm të Allahut dhe Allahu është i fuqishëm e i urtë. Ne të dërguam ty, Muhammed, dëshmitar, përgëzuas dhe qortuas. Që ju, njerës, t'i besoni Allahut dhe të dërguarit të ti dhe atë t'a përkrahni e t'a respektoni e Allahun t'a madhëroni për çdo mëngjes e mbrëmje. Ata që të zotohen ty, në të vërtet, ata i zotohen Allahut, se dora e Allahut është mbi duart e tyre, e kush e thyen zotimin, a i e thyen vetëm në dëm të vetin, e kush e zbaton atë që i është zotuar Allahut, a i do t'i jap atij shpërblim të madh. Ata beduin që mbetën pas, nuk erdhen me ty, do të thonë, neve në penguan pasurit tona, familjet tona, andaj ti kërko falje për neve, ata flasin me gjuhët e veta atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj, kush mund të apengoj dëshirën e Allahut nëse a i dëshiron t'ju përfshi juve do një dëm, ose nëse a i dëshiron t'ju gjenë do një emir? Jo, por Allahu hodhësisht di për atë që punoni ju. Por ju menduat se i dërguari dhe besimtarët kur nuk do të kthehen te familjet e veta dhe kjo bindje në zemrat e tuaja duket e mirë dhe patët mendim të keq, ju ishit popull i shkatruar. E kush nuk i besoj Allahut dhe të dërguarit të ti, ne pra për jo besimtarët kemi përgatitur zjarrt shumë të fort. Vetëm i Allahut është pushteti i qieve dhe i tokës, a i fal këtë doj dhe ndëshkon këtë do, Allahu është mëkatfales mëshirues. Kur të shkoni ju për të mbledhur prej në luftës, ata që ngelen pas do të thonë, na lejoni edhe ne të vim me ju, ata duan të ndryshojnë vendimin e Allahut, ti thuaj, kurse si, ju nuk keni për të ardhur me ne, kështu ka thënë më parë Allahu, e ata do t'i thonë, jo, por ju na keni zili, po ata janë që kuptojnë pak gjë. Atyre nga beduinët që ngelen pas, thuaj ju, ju do të ftoni te një popull luftarak i fuqishëm të luftoni ata ose të dorëzohen të pranojnë fen islame, e nëse përgjigjeni në thirrje, Allahu ju jep shpërblim të mirë, e nëse nuk dilni sikurse ngjelet pa dalë më parë, ai ju ndëshkon me një dënim të padurueshëm. Nuk është mëkat të ngjel pa dalë për të verbrin, për të qalin, as për të semurin, e kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai atë shtie në xhenete ku rrjedhin lumen, e kush ngjel prapa, ai atë e ndëshkon me një dënim të dhëmshëm. Vërtet, Allahu që i kënaqur me besimtarët kur ata nënhije në ati druri, zotoheshin ty dhe aje e dinte se që kishin zemrat e tyre, andaj udhroj qëtësimin dhe së shpeti shpërbleu me një fitore shlirimin e hajberit. Dhe me pre të tjera të mëlla të cilat i merni, Allahu është i gjithë fuqishëm i urt. Allahu u premtoj juve pre të shumta që do t'i merni e këtë të hajberit u a shpejtoj dhe pengoj duart e njerëzve ku ndërjush, e që kjo të jetë një shenjë e mirë për besimtarët e edhe që ai t'ju drejtojnë në rrugën e fortë. E edhe pre të tjera, të cilat ju nuk keni pasu fuqi t'i merni, po Allahu mizotëroj atë, e Allahu ka fuqi për çdo gjë. Edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, ata do të munden dhe do të kthejnë prapa, pastaj nuk do të gjenë as mbrojtës as ndihmës. Ky është ligji Allahut e është i kahershëm edhe ndër të parët, në ligjin Allahut nuk do të gjesh ndryshime. Edhe ai është që pengoi duart e tyre prej jush dhe duart e tuaja prej tyre mbrenda në Mekë, pasi që u dha fitoren kundër tyre, e Allahu mbikëqyr atë që ju punoni. Ata janë që nuk besuan, ju pengoan të afroni xhamisë së shejtë, Qabes, duke i mbajtur kurbanet të penguar të arrini në vendin e vetë, e sikur të mos kishte burra besimtar dhe gra besimtare që ju nuk i dinit, e të sulmonit duke mos ditur dhe me mbytjen e ndonjërit prej tyre të turpëroheni, Zoti do t'ju jepte leje të hynin në Mekë. E bëri atë për të marrë Allahun në mëshirën e vet atë që do, dhe sikur të ishin të ndarë, ne do t'i dënonin me një dënim të rënd ata prej tyre të cilët nuk besuan. Kur ata që nuk besuan ndezën në zemrat e tyre euforin, dhe atë kryelartësi ignorante, pagane, po Allahu dhuroi qetësimin e vet dhe ndaj të dërguarit të vet dhe ndaj besimtarve dhe për ata zgjolli besimin e drejt, fjalin, la ilaha illallah, pse ata ishin më me merit për të dhe më të zotët e saj, e Allahu është i gjithdijshëm për çdo sen. Allahu ëndrën e të dërguarit të vet e vërtetoi me realitet, se me vullnetin Allahut do të hyni në xhaminë e shenjtë, në çape, të siguruar, të ruani flokët e kokave tuaja, të shkurtoni e nuk do të keni frikë. Pra, ai ka ditur atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejt, hajberin. Ai është që e dërgoi të dërguar në vet me ullëzim të plot dhe me fe në vërtet, që të triumfojnë mbi çdo fe e mjafton Allahu dëshmitar. Muhamedi është i dërguar i Allahut, e ata që janë me të, sahabët, janë të ashpër kundër jo besimtarëve, janë të mëshishëm ndërmjet vete, ti i shek ka për uljen në ruku, duke rënë me fytyrën në tokë, në sejdë, e kërkojnë prej Allahut që të ketë mëshirë dhe kënaqësinë e tij ndaj tyre. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e gjurmës së sejdës. Përshkrimi i cilësive të tyre është në Tevrat dhe po ky përshkrim është edhe në Injil. Ata janë si një farë e mbjellë ku mbin filizi i vet, e ai trashet, përforcohet dhe qëndron në trungun e vet, ajo e mahnit mbjellësin. Allahu i shumoi për t'u ashtuar me ta mlefin jo besimtarve. Allahu atyre që besuan dhe bën vepra të mira, u premtoi falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
O besimtar, mos bëni asgjë para se të orientoni në udhëzimet e Zotit dhe të dërguarit e Tij. Keni kujdes Allahun, se me të vërtet, Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. O ju që keni besuar, mos ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit dhe mos ju ngërmoni atij si ngërmoni njëri tjetrit e të zhduken veprat tuaja duke mos ditur ju. Ata që ulin zërat e tyre pranë të dërguarit të Allahut, Allahu zemrat e tyre i ka përshtatur për devotshmëri, ata kanë falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Ata që thrasin për te mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë. E sikur ata të bënin durim derisa të kishe dalë ti vetë, do të ishte më edukative për ta, po Allahu është mëkatfalës mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë pandërgjeshëm u sjell ndonjë lajm, ju shqyrtoni e mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoni për atë që keni bërë. E, dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut, sikur ai t'ju dëgjonte juve në shumë çështje, ju do të personit vuajtje, por Allahu juve u a bëri të dashur besimin dhe u a zbukuroi atë në zemrat tuaja, ndërsa mos besimin, shfrenimin dhe kundërshtimin u a bëri që t'i ureni. Të tillë janë ata që gjetën rrugën e drejtë. Kjo është dhurat dhe begati për Allahut, e Allahu është i dijshëm dhe i urtë. Nëse dy grupe besimtarësh tentojnë që të luftojnë ndërmjet vete, ju pajtoni ata, e në qovë se ndonjëri prej tyre e sulmon tjetrin, atëherë luftoni atë grup që vërsulet me pa të drejt, derisa t'i bindet udhëzimit të Allahut, e nëse ktheheni, atëherë me drejtësi bëni pajtimin ndërmjet tyre, bani e drejtësin se vërtet Allahu i do të drejtit. Ska dyshim se besimtarët janë vlezër, pra bëni pajtim ndërmjet vlezërve tuaj dhe kini e frikë Allahun që të jeni të mëshiruar nga Zoti. O ju që besuat, nuk bën të tallë një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshen dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të ndodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etikoni njëri tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta me që disa dyshime janë mëkat dhe mos u lëmtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit dhe mos përgjoni njëri tjetrin, a mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur, atë pra e ureni, kini frikë nga ndëshkimi Allahut e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. O ju njerëz, vërtet ne ju krijuam juve për një mashkull dhe një femre, ju bën popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete. E s'ka dyshim se të Allahu më i ndershëm ndër ju është ai që më tepër është ruajtur këqijat, e Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. Beduinët thanë, ne kemi besuar, thuaj, ju nuk keni besuar ende, por thuani, ne jemi dorëzuar e ende nuk po hyn besimin e zemrat tuaja. E nëse respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, ai nuk ju pakëson asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është mëkatfalës shumë mëshirues. Besimtar janë vetëm ata që besuan Allahut të dërguarit të ti, e mandej nuk dyshuan dhe për hidhë të Allahut luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre, të tjith janë ata të vërtetit. Thuaj, a ju i a bëni me di Allahut fen tuaj duke thënë ne besuam, kur Allahu është ai që e di qka në qiej dhe qka në tokë dhe Allahu është i dishën për çdo send. Ata të shprehin ty mirë njohës të përmendin që u bën musliman, thuaj, pranimin tuaj të fes islame mos ma njihni, mos ma përmendni mua, por nëse jeni të sinqert, Allahu juve ju bëri mirë, kur ju dhëzoj për besim. Ska dyshim se Allahu e di fshehtësinë e qiejve të tokës, Allahu sheh atë që punoni ju.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Kaf, pasha Kuranin lavdishëm, do të ringjalleni. Por jo, ato u çuditën që u erdhi dërguari, qortues nga mesi tyre, andaj jo besimtarët thanë, kjo është diçka shumë e çuditshme. A pasi të vdesim e të bëhemi dhe, do të kthehemi në jetë, a i kthim është larkë mendjes e mundësisë. Ne dim se që paksohet që tret toka prej tyre, te ne është edhe libri që ruan çdo gjë, numrin e tyre, emrat, pjeset e trupit. Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme. A nuk shikojnë ata me vëmendje ka qielli se si mbi ta kemi ndërtuar atë e kemi zvëkuruar atë dhe duke pasur në të ndonjë zbrazësi. Edhe tokën se si e kemi shtrirë e në të kemi vendosur kodra përforcuese dhe kemi bërë që në të të mbinë gjithë farbimesh të bukura. I bëm ashtu dëshmi të dushme dhe përkujtuose për secilin njeri që ka drejtuar mendjen dhe Zoti. Ne nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëm që të kultivohen kopshte e dridhra të koren. Dhe rritëm trungje të gjata hurmash me frua të paluara njëri mbi tjetrin. Ushqim për njerëz dhe me të ne e ngjallëm tokën e vdekur e kështu do tjetë të ringjallja. Para tyre përgënjeshtruan populli Nuhut, banorët e Bunarit, të Pusit dhe Themudi. Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vlezrit e Lutit. Edhe banorët e Eikës, populli i Tubejit, të gjithi përgënjeshtruan të dërguarit, atëherë e merituan dënimin tim. A mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri. Ne kemi krijuar njeriun dhe dim se ç'përshpërit ai në vetvete dhe ne jemi më afër tij se damari që rrah i qafës së tij. Dhe se kur dy engjëj qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë, që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos qetë pranë tij për qëllësi i gatshëm. Agonia e vdekjes i vjen me atë të vërtetën, i zbulohet çështja e ahiretit, kjo është ajo prej së cilës ke ikur. Dhe i fryet surit, e ajo është dita e premtuar për dënim. E do të vi se cilin njeri bashkë me të dhe grasi edhe dëshmitari. I thuat, ti ishe në një hutin nga kjo dit, e ne ta tërhoqëm perdën tënde dhe tash ti sheh shumë prekt. E shoku për cilësi i ti do të thot, kjo që është e unë, regjistri i veprave, është gati. Ju të dy, engjit, hidhni në xhehenem se cilin mohuas kryeneq. Se cilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe. I cila Allahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhni atë në vuajtjet më të rënda. E shoku i tij, djalli, thot, Zoti ynë, unë nuk u shmanga për rrugës e drejt, por ai vet ka qeni humbur larg. Ai, Allahu thot, mos u ngritni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Tek unë nuk ndryshon fjala vendimi dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Për kujto ditën kur ne xhehenemit i themi, a jem bushur e a i thot, a ka ende. Dërsa besimtarëve të ruajtur xheneti u afrohet krejt afër. Kjo është ajo që u premtohet për secilin që pendohet dhe që e ruan besën e dhënë. Për secilin që i është friksuar Zotit pa e parë dhe ka qeni kthyer te ai me zemër të sinqert. U thuhet, hynin dhe të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme. Ata ty kanë çka të dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë. E sa breza para tyre e kemi shkatruar e që ishin më të fort e më të shkathët se këta, i lojtarët Kurejshit. Ata brodhën ande e këndejnë e për tokë për të ikur vdekjes, por a mos gjetën rrugdalje. Në të gjitha këto, për atë që ka mendje të shëndosh dhe që i ka vën me vëmendje, ka argumente. Ne kryojm qiejt e tokën dhe gjithçka ka ndërmjet tyre brenda 6 ditësh dhe ne nuk ndiejm lodhje. Po ti, Muhammed, me durim përballo atë që ata të thonë, para lindjes së diellit dhe para perëndimit, madhro me falëndrimin Zotin tënd. Falu për hir të ti edhe në një pjesë të natës, edhe pas seshdes, pas namazit farz. Dhe vëni veshin thirrësit kur thret nga ndonjë vend i afërt. Ditën kur e dëgjojnë thirrjen për të vërtetën, ringjalljen, ajo është dita e daljes prej varrezave. S'ka dyshim se ne japim vdekje dhe vetëm te ne është kthimi i tyre. Ditën kur me ata hapet toka e ata nguten për vetën tubim, e ai është një tubim i lehtë për ne. Ne dimë më së miri çka thonë ata, e tinda e tyre nuk janë ndonjë dënues, ti këshlloje me këtë Kur'an atë që i ka frikë kërcënimit tim.
Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Për errat që ngrejnë dheun dhe e shpërndajnë. Për rret që e bartin shiun e rënd. Për anije që lëndrojnë let. Prengjit që bëjnë darje në qështjeve. Ska dushim se ajo që u premtohet është e vërtet e sigurt. Dhe se shpërblimi, gjykimi për vepra do të ndodhë pa tjetër. Për qiedhin plot rrug, ju gjendeni në një thënje kontradiktore. Nga i besimi, zbrapsët a i që ishte zmbrapsur, malkuar qofshin nga njështarët. Ata të cilin një nga fil në ignorancë, në verberit, në padituri. E pyesin, kur është dita e gjykimit? Dita kur ata digje në zjarë. Përjetoni e dënimin tuaj, ky është ai që kërkonit t'ju shpejtohet. Të vdevotshmit janë në kopshte e burime. Të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti i tyre, ata edhe më parë në dynja ishin mirëbërës. Ata qenë të cilët pak flinin natën. Dhe në syfyr, ka mbarimi i natës, ata kërkonin falje për mëkate. Dhe në pasurin e tyre kishën përcaktuar të drejt për lypsin dhe për të ngratin që ka nevoj por nuk lyp. Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit. Po edhe në veten tuaj a nuk keni ka heshikni. E në qiedh është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. Pasha Zotin e qiedhit e të tokës, kjo është një e vërtet ashtu si që është se ju flisni. A ke arritu të dëgjosh ti për rëfimin e mysafirëve të ndeshëm të Ibrahimit? Kur patën hyrë të ai dhe thanë, të përshëndesin me paqe, e me vete tha, njerës të panjor. Dhe ai pa u vrejtu shkoj të familja e vetë dhe sol një vishë të majmë të pjekur. Atë u afroj atyre e tha, përse nuk po hani? Dhe ndjehu një farë frike prej atyre, por ata thanë, mos ki frikë, mande i dhanë myshde për një djalë të dishëm. E gruaj e ti nisi të bërtas e i rashu plak fytyrës e vet e tha, unë jam një plak që nuk lind. Ata e një gjithan, kështu ka thënë Zoti yt, e aji është i urti i gjithdishmi.